In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux communium, et lux tenebris lucet, et tenebream non comprenderunt. Fuit homo missus ad qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnen homine veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non impropria venit, et sui eum non recepet. hisqui credunt in omine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, se ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti apparent.